ние установяваме, че се правят буквално огромни участъци от пътища, които в 2018-та, като са били в лошо състояние, със сигурност 2020-та са в още по-лошо състояние. И тръгнахме да проверяваме чисто така и правно, и математически какво се получава с сумите, защото в онази таблица, за която беше към проучването на тогашния шеф НАПИ, имаше и цифри, за които бяха прогнозни стойности за ремонта на тези пътища. 24 от тези пътища имаше 100% съвпадение с дължината, километража и местоположението на точните километри от до пътищата. И се установи, за най-голямо очудване наше, се установи, че имаме 2,6 пъти поскъпване от края на 2018 година, от предвидената стойност, до тези стойност, която в момента се изисква, искат фирмите.
Това са тези 600 милиона ли?
Не, 600 милиона сме ги получили малко по-различен начин. Затова първо казах, че 76 пътя са тези, които са в лошо състояние описани и които са в този списък, нали, за ремонтите. Но при 24 от тях беше 100% от съвпадение. Тоест този коефициент, който ние получихме за оскъпяване, сме го направили, считам, съвсем точно, съвсем прецизно, за тези пътища, за които имаме 100% съвпадение с километрите. Защото само тогава можем да направим ясна сметка между едната цена и другата. След това си позволихме, разбира се, в другата част от пътища, които не беше 100% съвпадение, но имаше претенции за пари, да приложим същия този коефициент, защото ситуацията с тия пътища беше абсолютно най-съща. И в един момент се оказа, че разликата в сумата за тези 76 пътя, тези 24 са вътре в тях, за тези 76 пъти разликата в сумата е 600 милиона.
Добре, но какво се спестява, прикривайки текущ с основен стекущ?
Да, ще ви кажа. Сега първото, което е обаче смущаващо, че за част от тези пътища, включително АПИ се е било приготвило и с проекти за основни ремонти. Тоест, те са били готови и чисто проектно да направят основни ремонти, но не са го направили.
Защо?
Със сигурност една от нещата е да икономисват процедура, да икономисват време с одобряване на проекти и с решение на строеж. Но това е по-малката част. Основната част обаче, което е и най-смущаващото, защото една е страната на раздаването на парите, другата обаче е част от страната, която за нас като професионалисти, занимаващи се и разбиращи от строителство, а не икономисти, сме много притеснени в другата посока, защото се извършва едно строителство на практика без нужния контрол, защото нямаме надзор, след като нямаме одобрени проекти, нямаме разрешение за строеж, нямаме надзор в строителство и нямаме държавно въвеждане в експлоатация.
Строи
на
се нов път, без да е ясно
напредка,
по какви критерии
почти
за качество се строи, така ли?
Точно, почти. А строи се, значи прави се основа ремонт, но се прави основа ремонт на огромни участъци от пътищата. Ние затова я показахме на нашата пресконференция някои от пътищата. Мисля, че всички видяха, че на практика се правят чисто нови пътища, нали, или частично, нали, се запазва част от старите пътища, но в огромната си част ремонта наистина е изцяло основен и се получава този проблем.
Непосредствено, така в седмиците преди изборите, започна нагнетяване на напрежение с протести на фирмите, които се занимават с пътното поддържане, тези, за които и вие говорите.
Това бяха същите фирми, да.
Същите фирми.
Да.
Каква е причината в момента те на практика да са спокойни? Между другото, аз направих опит да се свържа с Стефан Чайков, който е председател на браншовата организация, но не успях. Поради каква причина някакси те в момента са тихи? Какво
аз мисля,
сте разбрали?
Нищо Бог знае какво не сме се разбрали, с изключение на това, че ние им предложихме и се разбрахме да прекратиме тези договори, които са за текущи ремонти. Разбрахме се да им гарантираме да правят зимното почистване, прекратявайки тези договори, да го правят зимното почистване, като те имат гарантирани пари. Знаете, че държавата отпусна 100 милиона за зимното почистване. Те естествено ще довършат започнати пътища, не може да оставим разкопана държавата. И оттам нататък, от следващата година, Министерството на регионалното развитие си направи нови поръчки за ремонти, включително на текущи и за основни ремонти.
Вие казвате, прекратихме тези договори, но и на сайта на Свободна Европа нашите зрители могат да прочетат това, което сме писали на практика за сумите, които са получили тези фирми. Да речем, един от случаите е договора с Европейски пътища, който е на стойност 18,7 милиона лева, а в същото време фирмата е получила от държавата 161,5 милиона лева. Тоест, тези договори на практика са многократно
изчерпани.
Да.
Значи, тезата в нашите преговори беше точно с тези фирми, че договорите са изчерпани. Имахме много тежък дебат в тази посока. Той е чисто юридически, аз не мога да навлеза в него. Но така или иначе, истината е, че предишното ръководство на АПИ, т.е. някъде април-май месец, е възложило работа на тези фирми. Наистина тази работа им е била възложена. Т.е. така или иначе, сега ние може да твърдиме, че предишното ръководство на АПИ извършило неща, които не са редни.
Защо да не е редно да им възложат май месец дейност?
Не е било редно, защото вече не е имало пари.
Тоест, бюджет... Ако това е било необходимо?
Ако е било необходимо, ще поискат тогава увеличаване на бюджета на АПИ и тогава ще възложат тези поръчки, ще ги възложат с пари.
Ние вече бяхме в период, в който много трудно можеше да се направи каквато и да било промяна в бюджета с
действащо
служебно правителство вече няколко месеца. И...
Нали разбирате, че от 300 и кусор милиона, което е било бюджета на АПИ, изведнъж ставаме на почти 1 милиард.
Кога са дадени тези пари, повечето пари?
Това, което аз знам, защото не се занимавам пряко с финансиране, това, което аз знам, че парите са раздадени, на практика са изплатени и се е приключил бюджета на АПИ, е приключил още с края на управлението на по-предишния, защото ние два пъти сме служебен кабинет, на практика с края на управлението на по-предишния кабинет. Април-май месец.
Непосредствено преди изборите, да, април месец, са раздадени на 100%.
Да, и са възложени, на практика са възложени.
Кога е направено възлагането и за каква сума?
Тогава е направено възлагането.
За каква сума?
Сумата е тази, за която те имат претенции.
Над 1 милиард лева. Да. Това нормално ли е в рамките на такъв кратък период, в края на управлението, да се заложи такава сума?
Аз мисля, че не е нормално. И не мисля, че
а случвало ли се в предишни години, за да сравним каква е практиката?
Предишни години така ударно най-вероятно не се е случило, не мога да ви кажа, но знам единствено, че в края на всяка година, обикновено в края на годината, тези фирми си получавали, т.е. възлагано им е допълнително количество работа и в края на годината тази работа им е била плащана с постановление на Министерски съвет от излишъци на бюджета.
По отношение на автомагистрала Хемус, вие също участвахте в пресконференцията, където вътрешният министър Бойко Рашков показа една схема без имена, и където едни 60 милиона лева, както разбрахме в последствие, са отишли в един обикновен човечец. Вие знаете ли го този човечец?
Не. Значи, нашата работа няма нищо общо с работата на Министерството на вътрешните работи. Нашата работа е сведена до там, че ние сме направили анализ специално в техническата част на магистрала Хемус. Разбира се, освен техническата част, автомагистрали, държавното дружество е все пак държавно дружество, което Министерството на регионалното развитие го управлява. И то даже не, че го управлява, но е все пак към Министерството на регионалното развитие. И ние естествено сме се интересували тези лотове, които ги нямаше никъде като проектиране, как така са възлагани такова количество работа, как са раздавани такива големи аванси. Наистина беше смущаващо.
Да, но фирмите на практика не са в нарушение, защото ето пред мен е договора на една от фирмите, където в договора си пише, че още в момента на подписване на договора и когато бъде представена банкова гаранция или застраховка, те повечето са на застраховки, се превеждат 53% от общата ориентировъчна стойност на договора. Тоест, те по договор фирмите си ги взимат тези пари.
Договор е направен в полза на фирмите. Освен, че договор е прикрит договор за строителство, е направен в полза на фирмите. Значи държавното дружество прави един договор, с който очевидно страната, частните фирми са от облагодетелствената страна.
Тези пари по какъв начин са подсигурени? Защото има данни, че за част от договорите, за страховките, които са сключени, вече са с изтекал срок на, ще да кажа годност, но
да.
За страховките са с изтекал срок. Каква е гаранцията, че тези пари просто не са потънали в момента? Вие знаете ли?
Дали са потънали, не. Както виждате, друг министър се занимава с това. Но единственото, което мога така да кажа много ясно и категорично, че банкова гаранция няма, защото имаше спор. Нали, бяха използвани медиите включително за този коментар. Банкови гаранции по автомагистрала Хемус за тези лотове, 6-те лота, няма. И аз естествено мога да ви кажа, че няма как да има. При положение, че Не може да има банко, няма коя банка да даде гаранции за обект, който няма разрешение за строеж и одобрени книжа.
Ето има, аз пред мен е една от застрахователните полици с една от фирмите, което значи, че ако нещо се случи, това означава от застрахователните компании, които се обслужват, да се дръпнат едни много пари. За колко пари става въпрос?
720 милиона са дадени аванс. Давате ли си сметка, ако 720 милиона държавата поиска за застраховател, какво ще случи?
Смятате ли, че по някакъв начин тези пари, които ръководството на автомагистрали и министерството, въобще държавата е раздала, могат да се върнат парите за Хемус, при положение, че за Хемус, за част от участъците, за които говорим, дори няма и проект. И най-вероятно до измислянето на проект ще изтекат и договорите.
За три участъка са най-назад, ако сме точни, 7, 8 и 9. За 4, 5 и 6 ние сме в изключително напреднала фаза с отчуждаването на тези участъци. Там има одобрен подробен устройствен план. Това са трите участъка, които мога спокойно да кажа, че за следващата година ще има възможност да се продължи строителство на автомагистрала Хемус. Тоест, като казвам продължи, означава да започнат да се строят тези участъци, защото в момента се строят от първи до трети лот се строи. Тоест, това, което е възможно да бъде разрешено с решение за строеж и да бъде истински допуснато по всички правила на закона, е тези три участъка да наистина да продължи строителството.
Добре, за другите, за които 7, 8, са в бъдещето 7, 8, някъде.
7, 8 и 9 лот обаче, за съжаление, особено 7 и 8, са с трасета, които са установени, че не могат да бъдат тези
трасета. Но и за тях има платени аванс.
Да,
и какво правим?
Аз съм оптимист в една посока, че ако наистина държавата стъпи в ролята си на държава и ако държавата не се старае да защитава интереса на частните фирми, а си стъпи в позицията на това, че е държава и че иска да защитава интересите на държавата, аз мисля, че ще може да се намери решение така, че държавата наистина да не загуби или поне да не загуби в тези мащаби тези пари.
Но това е пожелателно.
Ами всичко зависи от тук нататък наистина от поведението на държавата към тези фирми. Аз затова си мисля, че ако те наистина са разбрали, защото те бранша горе-долу един и същ, и защото ми зададохте въпроса, що спряха да протестират, ако те наистина са разбрали, че от тук нататък ще вкараме нещата в едни нормални правила, аз даже си мисля, че за част от тях може в един момент да се окаже по-изгодно да работят по правилата. И това всичките си го мислят.
А хипотетично колко пари може да загубим като държава?
Не мога да го коментирам.
На финала да ми кажете каква е причината да спрете мигащите светофари в София? Това наистина е съвсем страничен въпрос.
Този въпрос, общо взето, е малко като въпрос, защо спряхте строителство на Хемус. Не строителство на Хемус сме го спирали, защото то строителство на Хемус до трети лот се строи, от трети лот нататък от четвърти лот няма книжа, не мога да го спрем. Горе-долу с светофарите обаче е същото. Ние не сме спряли нищо, защото съгласно наредбата и съгласно закона за движение по пътищата, които са от 2015 година, имат забрана за този мигащ светофар. Значи никой не е проявил никаква законодателна инициатива да ги променя нито закона, нито наредбата. Наредбата е към нашото министерство.
Тоест, той е забранен този светофар.
Той си е забранен. Значи това всичко, което
се случва. А това, че го имаме като удобство, го дължим на какво?
Ми на това, че някой не е спазвал закона. И не е направил нищо да промени, да се опита да промени изменението на закона.
А сега го спира кой, за да спази закона?
Някой си го спира, който е решил, че сега към този момент ще спазва закона.
Столична община.
Ами така излезе, че Столична община в
момента е решила, че ще спазва закона. Да. А промяната на това да продължи да е удобно.
Интересно е защо в този момент точно го спира. Интересно е защо го спира и набеждава Министерството на регионалното развитие като виновни за спиране. Защото ние нямаме никакво отношение по този въпрос. Към като действие и като каквото е да било.
Добре, много интересен казус, който трябва да...
Интересно е, за мен интересно е защо в момента се набеждава Министерството, че прави някакво действие. Министерството на регионалното развитие в момента направи опит за смисъл, подготви изменения на една наредба, подготви изменения на ЗУТ, там където между другото Столична община, знаете, беше инициатор на едни изменения и Конституционния съд ги отмени. Ние сме инициатор на тези неща. Специално за светофара нищо не сме предприемали в никаква посока. Разбира се, че сега ще предприемем, но пак казвам, че освен наредбата, която е в правомощията на регионалното министерство, там има и закон. И първото, естествено, разбирате, че първо трябва да се промени закон.
Да. Добре. Благодаря ви за това участие. Бившите министри на регионалното развитие от ГЕРБ Николай Нанков и Петя Аврамова бяха разпитани във вторник във връзка с разследването за строежа на магистрала Хемус. И двамата отрекоха твърденията на МВР за отклоняване на средства от строежа. Темата коментира в студиото на студио България и Даниел Митов от ГЕРБ. Вижте.
Той Яшков не каза нищо. Той
говорим
каза
за магистрала Хемус.
Така, той каза следното. Той спомена някакви чували и някакви
натъпкани
сакове.
В чували и сакове, да.
След което Геде Боб каза, никога не сме споменавали чували. Тоест, това е въображението на господин Рашков.
След което обаче Геде Боб каза
на пресконференция.
Геде Боб обаче каза, че всички тези пари, те потвърдиха съществуването на парите, са изтеглени. Не казаха за чували, но казаха, че са изтеглени. Сега дали в хартиено плик ще ги носите?
Да се разследват кой ги е изтеглял, кога ги е изтеглял, как ги е носил, къде са тия хора, за какво са използвани тия пари, за какво ще се използват. ГЕРБ нямат нищо общо с тая работа.
Стоято вече Александър Симов от БСП. Здравейте, господин Симов. През 2019 година БСП повдигна темата за строителството на магистрала Хемус. Тогава мотор по тази тема беше Елена Йончева. Внесохте даже и сигнал в Европейския парламент в Европейската комисия за нерегламентирана държавна помощ. Но тогава при вас по тази тема е тишина. Защо?
Не, вижте, не вярвам, не е тишина. Ние сме тези, които повдигнаха темата. Ние сме тези, които преживяха нещо невиждано в българската политическа история. Протест срещу опозицията, ако си спомняте точно когато повдигнахме тази тема. След това многократно на парламентарен контрол мои колеги от 44-то Народно събрание са поставили тези въпроси, но за съжаление властта и медийната ситуация беше такава, че темата изобщо не излизаше на бял свят. А и честно казано резултати от проверките нямаше и трябваше да се смени властта, за да почнат да излизат всички от тези неща, които ние говорихме вече от години насам. Отново.
Някакси ви взеха темата. Наистина в последните месеци, когато има активно говорене по тази тема, впечатлението е, че БСП с причината Елена Йончева ли е, че не, няма за... и заради това, че има някакво напрежение между нея и Корнелия Нинова.
Не е това причината и тогава не само Елена Йончева. Беше много мои колеги също се занимаваха с тази тема. Елена Йончева беше нейното лице. Аз, честно казвам, БСП няма монопол върху тази тема. Готов съм всеки, който иска да я коментира, да я коментира. Но някои неща трябва да бъдат помнени, когато ние казвахме, че магистрала Хемус не се строи или се строи по начин, който е престъпен, тогава не си спомням да сме имали много съюзници в тази битка. Много е лесно да говориш, когато всичко излиза на бял свят.
А по отношение, понеже заговорихте за това, че начина по който се строи Хемус е престъпен, в вашата предизборна платформа темата за корупцията е така застъпена като основен елемент. Само че в това, което вие идентифицирате там като символ на корупцията, са единствено действията на ГЕРБ. Защо? ДПС, да речем, липсва.
Не. ДПС, вижте, това, че ГЕРБ бяха просто лицето. Многократно след това сме казвали, че всъщност в основата на този корупционен модел в България са ГЕРБ и ДПС. ДПС, всички български граждани, които мислят с главите си, виждаха, че ГЕРБ са тайния, задкулисния коалиционен партньор, истинския коалиционен партньор на ГЕРБ в това, което се случва в България. И не напразно, в рамките на два парламента, кратки и екзотични, ние много ясно подчертавахме, че сме готови да водим разговори с абсолютно всички партии, без ГЕРБ и ДПС, и тази позиция наша не търпи промяна.
Аз ви казвам какво прочетох в документа, който вие сте публикували на сайта си. И там липсва абревиатурата ДПС.
Добре, но вижте, понеже ГЕРБ, Бойко Борисов бяха лицето на тази власт. Бойко Борисов продължава да се държи като лицето на предишната власт, която много хора се опитват да романтизират по някакъв начин. Това, което че не сме споменали ДПС в нашата платформа, съвсем не означава, че не си даваме сметка за това какво представляваше ДПС и какво продължава да представлява тази партия. Пак ще ви повторя, двата стълба на корупционно-олигархичния модел у нас се наричат ГЕРБ и ДПС. Това са две партии, които по никакъв начин не вярвам в идеята, че те могат да бъдат причистени, да могат да се покаят за тези действия, те трябва да бъдат наказани.
Смятате ли, че сте последователни в тези си твърдения? Защото в края на миналия месец Корнелия Нинова в едно от нейните интервюта каза, че сте готови да разговаряте с всички и не изключва от плановете си на практика ГЕРБ и ДПС.
Не мисля, че тя имала предвид това. Вижте, какво показват делата, защото в крайна сметка това е най-важното. И в 45-тото Народно събрание постоянно се опитваха да не причистят към ГЕРБ. Тази ситуация стана още по-непоносима и нетърпима в 46-то Народно събрание, когато някакви сили започнаха да говорят как е възможна коалиция между БСП, ГЕРБ и ДПС. Ние в нито един момент не сме говорили с тях и нямаме намерение да говорим.
За същото намекна и Бойко Рашков, който, разказвайки за срещата, която е била в Циговчарк, по негови източници, между представители на ГЕРБ и ДПС, той каза, че в речта, която там е изнесъл един от заместник-председателите на ДПС, е казал, че това, което ще се случва, е бъдещо правителство ГЕРБ ДПС с подкрепата на една лява партия.
Голяма лява партия, да.
Голяма лява партия.
Разбира се.
Да.
Видях тези твърдения на Бойко Рашков и честно да ви кажа, нямам никаква представа какво са си говорили ГЕРБ и ДПС. Но те, коалиционен партньор в лицето на БСП, нямат и никога няма да имат. Това е, възприемам това като много гадна спекулация по отношение на БСП. И само да ви дам няколко, да припомня няколко неща. Ако ние искахме да направим коалиция с ГЕРБ, можехме да направим още 2017 година. Корнелия Нинова получи предложение да стане председател на Народното събрание. Имахме предложение наш човек да бъде вице-премиер в кабинета на Бойко Борисов, за да подготвя тогавашното предстоящото европейско председателство. Ние тогава не приехме такава колаборация с тази престъпна партия. От тук нататък платихме изключително тежка цена за нашата позиция. БСП беше мачкана, медийно бомбардирана. Бойко Борисов точно преди местните избори 2019 година умишлено намали субсидиите на партиите на 1 лев, за да обезкърви БСП преди местните избори. Така че ние сме минали по нашия трънлив път и няма по никакъв начин сега да нарушим основния принцип на политиката, която сме водили. Никога с ГЕРБ, никога с ДПС тези партии трябва да бъдат разследвани и всичко, което са направили, да бъде наказано.
Господин Симо, вие казвате това, но в същото време има ключови решения, които се случват и в които прави впечатление, че БСП играе в коалиция, на практика, или поне в един отбор. Ето последното е решението на ЦИК за ръчното броене на разписките от машинното гласуване, където ДПС, ГЕРБ, БСП и Има такъв народ гласуват. Да. Също така, имате случай, в който бламирахте заседание на Народното събрание заедно с ДПС и ГЕРБ, в което трябваше да се разглеждат промени в изборния кодекс. Говорим за предишните парламенти, които бяха. Ето, сутринта слушах по Нова телевизия Корнелия Нинова, която влезе в тона на ГЕРБ по отношение на това, което объркването, което те правят в момента с машините и семето на съмнение, което те искат да посеят по линия на това, че вота ще бъде честен в неделя.
Може ли едно по едно да отговорим на всички тези твърдения? Първо, аз не смятам, че БСП трябва да се обяснява, когато спазва своя позиция, която е принципна. Ама това, че ГЕРБ и ДПС гласували с нас, няма никакво, абсолютно никакво значение. Провалихме онова прословото заседание на парламента, защото председателката на парламента Ива Митева откара да вкара наши предложения в дневния ред. Ако да ви припомня, става въпрос за 45-тото Народно събрание. То се занимаваше с всякакви глупости, но на практика така и не прие нещо реално като предложение наше в помощ на хората. Изборния кодекс просто не го броим.
Тя отказа... Не го броим? Тогава трябваше да влезе машинното гласуване.
Добре, то влезе, обаче въпросът е, че изгубихме сумата и време в празни преперни, в изслушване и разни други неща, а имаше достатъчно време този парламент, например, да гласува още тогава при изчислението на пенсиите, което остана за следващия. Така че, съжалявам, нашата позиция е била принципна. Искаме, БСП показа, че те си политическа сила, с която трябва да се съобразяват. Ние сме поели нашите ангажименти пред избирателите. Дълбоко не ме вълнуват, дълбоко продължава да не ме вълнуват изстъпленията на Има такъв народ, Демократична България или всички останали. Ако те искат да губят политическо време, това е тяхно право. Но БСП нямаше как да позволи това. Колкото до разписките, съжалявам, но това не смятам, че това е влизане в тона на ГЕРБ и на ДПС. Нормално е да поискаме разписките да се броят. Това не е обезсмислене на машинното гласуване, защото в крайна сметка се брои протокола от машината. Просто искаме да видим. Това само потвърждава валидността на машинното гласуване. И аз и до сега не разбирам откъде идва целият този вой. Броим разписките, сравняваме ги с протокола, брои се протокола. Къде точно е проблема? Къде точно е проблема?
Проблема е, че отново се натоварват избирателните комисии с време и с обработка на протоколи и на хартии.
Ама вижте,
при положение, че те машините са за това да се натисне едно копче и да се приключи въпрос.
То е точно така. Въпросът е, че когато има съмнения, такива съмнения са се появили в публичното пространство, че някой път машините могат да правят грешки, това е най-добрата форма на контрол по машинното гласуване. И последно. Аз не приемам факта, който вие ми... Не приемам твърдението, както вие го изразявате, че Корнелия Нинова е влязла в тона на ГЕРБ. Истината е, че Сиела Норма, издателството, там фирмата и така дължит обяснение за това, откъде почнаха да излизат машини всеки ъгъл. Защото, вижте, аз си спомням лятото, каква драматична поредица от интервюта бяха на представители на Сиела, че не могат да осигурят машини за всички секции. Сега изведнъж намираме 200 машини. Тук 80 в друг склад, 120 в трети. Дълбоко не твърде, че това може да сее съмнение в процеса на машинното гласуване. Но отговори се дължат. Това не е всяване на съмнение. Искаме да чуем конкретни отговори. Един път тези машини бяха за някакви избори в Албания или някъде другаде. После се оказаха, че това са машини за резервни части. Вие купувате ли си две коли, за да може едната да използвате за резервни части?
Вижте, в момента публиката е объркана от това въобще, откъде тръгна това с машините. Започват да се появяват разнопосочни информации за машините и единственото, което остава в зрителя, като усещане, че има един проблем, но много не го разбираме какъв е.
Има проблем, а този проблем се дължи на липса на ясни отговори. Това е голям.
Кой трябва да ги даде тези отговори?
Смятам, че трябва да ги даде първо фирмата, после и ЦИК. ЦИК да уточнят своите
отношения. А вие изключвате, тя каза служебното правителство, вие го изключихте служебно.
Не, и служебното правителство също все пак. Някой трябва да даде отговори, за да могат да бъдат тези съмнения да паднат от масата. Аз съм наясно, че ГЕРБ се опитва да създадат недоверие в процеса на изборите, защото знаят, че ще загубят със страхотна сила. Дори да останат първи на парламентарните избори, те отново са в изолация. Но е факт, че съмненията остават.
За срещата в Циговчарк и твърденията на Бойко Рашков, че ще се случи коалиция с подкрепата на една голяма лява партия.
Тази среща в Циговчарк, според твърденията самия Рашков, е била между ГЕРБ и ДПС. Какво са си обсъждали? Колко ръки са изпили, колко искита? Не е мой проблем. БСП няма да участва в коалиция с тях и възприемам това като целенасочена интрига срещу БСП.
Някой от Бойко Рашков?
Не, имам предвид от много хора, тъй като Бойко Рашков не каза, БСП. Бойко Рашков каза, че там е ставало дума за БСП.
Голяма лява партия, но не можем да се сетим. Като...
Но понеже в много медии веднага се появи, че и БСП е участвало едва ли не в тази среща, аз пак искам да ви кажа, някой много се стресна от факта, че БСП се стабилизира в ситуация на такава голяма криза, дори успя да реализира някакъв възход. Някой се опитва да спре този възход. Няма
защо
да стане
Бойко
по този начин.
А защо Бойко Рашков се включва в
това? Нямам обяснение, не искам и дори да си го обяснявам. Просто ви казвам, че такива твърдения са безумни, не кореспондират с истината. Мога отново да повторя, ако искахме да се коалираме с ГЕРБ, щяхме да го направим. Никога не сме искали и няма да поискаме.
За да преминем към следващите въпроси, бих искала да покажем една графика, която днес беше публикувано едно изследване на Alpha Research. То е проведено в периода 7-9 ноември сред 1017 пълнолетни граждани от цялата страна и реализирано с собствени средства. То показва, че ГЕРБ СДС запазват лидерското си място с подкрепа от 24,1% от твърдо решилите да гласуват, като увеличават дистанцията пред преките си опоненти. Най-оспорвана остава втората позиция. В пряка конкуренция за нея и с променлив успех в периода на кампанията се продължаваме промяната и БСП, съответно 16,5% и 16%. Демократична България, Има такъв народ и ДПС са другите три партии, които със сигурност ще влязат в следващото Народно събрание. Виждате данните, а всичко за изборите може да четете на сайта на Свободна Европа в нашия блог. Очевидно, битката за второто място ще бъде ключова. И ролята на БСП, как я виждате вие в следващия парламент? На балансьор или?
Вижте, ролята на БСП, мисля, че ясно показахме как си представяме ролята на БСП в рамките на предишното Народно събрание. В такава ситуация, когато хората, които искат промяна, гласуват разнопосочно и цветно, някой трябва да бъде силата на здравия разум и да събере всички около една маса, за да можем отново да седнем на преговори и да се уточним за политики. Да ви припомня, по преговорите за първия мандат в предишния парламент си Има такъв народ, мисля, че БСП беше основният мотор, който успя, благодарение на който успя да се стигне до една политическа декларация, съчетала общото между четири толкова различни партии, като БСП, Има такъв народ, Демократична България и партията на Майя Манолова. Сега този диалог е много повече необходим.
Така е, обаче вие се оказате по средата и много зависи от това вие на къде ще така се наклоните. От едната страна са ГЕРБ и ДПС,
ще ви повторя, няма такава страна.
От другата страна са така наречените партии на промяната.
Няма страна ГЕРБ и ДПС. Единственото място, което си представям за представители на тези партии, които са престъпвали закона, е съдебната скамейка. Ние ще говорим с всички партии, които са пожелали промяна, които имат идея за това България да се раздели завинаги с модела Бойко Борисов, на тях ще предложим диалог.
И добре, и как ще си го представяте този диалог на фона на разменените реплики в миналото, където включително и Христо Иванов ви нарече мнозинството на главния прокурор, където сте наричани партията на статуквото?
Вижте, ние сме стара и мъдра партия. Наричали сме как ли не през годините, в които сме съществували. Аз помня и по-тежки определения към БСП. Смятам, че БСП ясно показа, че е на страната на промяната, че е основен мотор на промяната.
Ама вие имате така, принципни различия.
Имаме принципни различия.
На ниво платформи.
Точно така. Ето това е вече големият въпрос. Вие всъщност ударете по същината. Искам да видя и останалите партии готови ли са да видят и да постигнат компромис. Имаме принципни различия, но имаме и нещо, което ни обединява. Съдебна реформа. Правим ли или не? Защото, извинявайте, да твърдим, че преместването на Бюрото за защита на свидетели от шапката на главния прокурор в Правосъдното министерство е някакво титанично, голяма промяна.
Да, но само
просто
да ви кажа, че вие в предишното Народно събрание, заедно с ГЕРБ и ДПС и БСП, всъщност спряхте закриването на специализираните съдилища.
Така ли?
Съдилища.
Как точно го спряхме закриването?
Никато не се явихте на комисия ваша.
Това не е вярно. Вижте, това също не е вярно. Какво ще рече, че сме го спряли? Аз ви казвам, че големият проблем за закриването на ние, от сега ви казвам следното. Чакайте две неща, подред да ги кажа. Ние сме за закриването на спецсъдилищата. И ще продължим да работим в тази посока. Това, че няколко наши представители, между другото всички до един, с ясна причина, защо не са били, и това да се стоварва върху БСП, пак твърди, че дори у нас заседание да се беше провело политическо време за закриването на спецсъдилищата, нямаше да има. Защото партиите, които днес са най-гърмогласни да стоварват този проблем върху БСП, изгубиха месец и половина политическо време да правят нищо, а да не си свършат основната работа. Аз разбирам, че те трябваше да имат опорни точки по време на предизборната кампания. Нали, Демократична България обича да се правят на жертви. А те винаги са жертви на някакви обстоятелства, но техните бездействия не могат да бъдат приписвани на БСП.
Понеже заговорихме за принципи и за платформи, а вие хубаво казвате съдебната реформа, обаче от нищото в предизборната кампания изкарахте Истанбулската конвенция. Тя ви е записана и в...
Не от нищото. Ние водим принцип на битка срещу нея.
В предизборната платформа.
2018 година срещу нея. Принцип на битка, между другото, с 4 изречения в Истанбулската конвенция. Не са повече. И не напразно след това...
Защо ви трябваше това нещо точно сега да го изкарвате, да изкарвате тема, която разделя? Тя не обединява. Аз това не мога да разбера.
Аз не смятам, че темата разделя. Смятам, че по тази тема има общо взето едно принципно съгласие за много от нещата по нея.
Принципно съгласие?
Ами вижте, аз твърдя, че никой не се обявил за това да толерираме насилието над жени и не напразно в рамките на 44-то народно събрание вкарахме много законопроекти, по които се постигна консенсус, които да криминализират сериозно това насилие. Оттам нататък вече се стига до прословутия, дали е лош превод или нещо друго, до прословутото определение социален пол, което големи части от българското общество отказват да приемат. Ето заради това се говорим, че джендър идеология няма да допуснем. И пак ще ви повторя, това не е основното нещо, което търсим.
Тая дума като... измислиха крайно десните формирования в България, националистическите партии в България и вие някакси си го харесахте това нещо, защото...
Аз твърдя, че когато ставаше въпрос за Истанбулската конвенция, БСП беше една от първите политически сили, която взе позиция. Кой и как след това се опитвал да паразитира върху тази тема си е техен проблем. Защото аз не приемам някой да ми говори за джендър идеология, а да не е направил нищо юридически, наистина да реши,
нещо,
да реши един проблем като насилието над жени. Ами не смятам, че няма.
Няма такава идеология там. Това не е така.
Има...
Вие поне можете да четете документи, разбирате смисъл. Защо продължавате да го твърдите?
Пак ще ви повторя. Истанбулската конвенция беше падна и от Конституционния съд, така че аз смятам, че всички нормални партии, когато има решение на такъв орган, би трябвало тази тема просто да няма на масата.
Ние слагаме,
за да не би някой да реши, че трябва отново да издравя от прахта на миналото.
Виждате ли, понеже партиите, които се очаква, видяхме и от Alpha Research, последно, за да завършим разговора, се очертава да са Има такъв народ, Демократична България и Изправи се БГ, ние идваме са на кантар. Виждате ли проксита на ДПС сред тези партии, с които потенциално бихте могли да преговаряте?
Честно да ви кажа, тук вече трябва да се задълбаем много дълбоко. Няма представа дали има прокси на ДПС. Ако трябва да бъда честен, чел съм многократни подозрения, че Има такъв народ е прокси на ДПС. Дали това е така или не, ще проличи в процеса на преговори. И в процеса на това какво са склонни те да приемат като компромис, да защитят като политика. Има много неща, които те трябва да доказват, особено имайки предвид, че в два поредни парламента те се издъниха в това да реализират мандат. Същото вероятно важи и за Продължаваме промяната. Те са нова телевизионна партия, нали, млади, хубави хора, костюмари ходят, разправят, че с дясна политика ще постигнем леви цели, но искам да видя на практика какво точно ще предложат. Това е нашата голяма задача, да седнем, да си поговорим с тях, за да видим възможно ли е съгласие. Защото в противен случай, ако не постигнем съгласие, това означава, че дебелокожите тролове на ГЕРБ отново ще тръгнат да твърдят, че това, което са управлявали те, е било нормалността, за която толкова много претендират.
Тоест, вие ще седнете с костюмарите и с другите,
дължни
които...
Дължни сме да се разберем с тях. Това е... Не казвам, че това ще е лесно, но мисията на БСП винаги е било да върши работата, когато е трудно.
Защото вече има стрелички по отношение на вас и от страна на Демократична България, че...
Демократична България и стрелички. Да си гледат кандидат президента и после да ми говорят за стрелички.
За това не, стрелички в смисъл, че ще има подкрепа дори и дори мандата да е в БСП.
Ами, ако това е така, не съм срещнал тези стрелички, ако това е така, смятам, че показва едно сериозно израстване на Демократична България. Едно от нещата, последно ви казвам, които не можах да разбера в предишния парламент, защо те не дойдоха на разговори с нас. Никой не ги е карал дори да подкрепят наш мандат. Можехме просто да седнем, за да покажем, че сме преодоляли такива фейсбук тъпотиите, които някои се опитват да ни налагат, и сме в състояние да проведем нормален разговор по политики. Ако сега го проведем, казвам ви, вероятно 2 години няма да напиша нищо срещу Демократична България. Просто жестокостта ми ще бъде сломена.
Добре, благодаря ви, господин Симов, за този разговор. А вие следете новините на сайта на Свободна Европа. От мен приятен ден.